Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Заснавальники білоруської християнської демократи відкрили у Мінську полоску банківські рахунки, сподіваючись таким чином зібрати гроші і допомогти активістам демократичного руху заплатити великі суми штрафів за уділ у вуличних акціях. Більш за 9 місяців активісти у Полоцьку, Гомелі, Мінську, Несвіжі знаходяться під погрозою конфіскації майомості за невиплату штрафів. Агульна сума перевищає 20 мільйонів рублів. З подробязностями Любов Луньова.
Сустрашення аркомітету діля створення БХД Павел Сєвєринець оповів свободі.
Уже кілька місяців люди, які отримують штрафи за проведення громадянських і політичних акцій, не мають підтримки. На жаль, правоохоронні центри зараз не можуть дати ради. Тому ми відчинили банківські рахунки і звертаємося до білорусів з закликом допомогти. На ефективність цієї акції сподіваємося. Може, не всякий вийде зараз на пікет, але перелічить гроші на рахунок для тих, хто потерпів, толокой. Білоруси здольні.
Заснувальники БХД у Гомелі за уділ у флешмобах і пікетах агулом мусять заплатити більш за 16 мільйонів рублів. Серед їх Кастусь Жуковський. Він повідомив у Свободі, що заплатив частку грошей у залік попереднього штрафу за флешмоб у оборону білоруської мови. Але додався ще один штраф за пікет у День волі. Кастусь Жуковський каже, його непокоїть те, що судові виконавці заберуть усю майомість з квартири.
Волі вже жах, вже нема чого платити. Телефонували кілька разів, що там будете вдома, не будете. Я не знаю, це буде для жінки кінець світу.
Марися Тульжанкова повинна заплатити коля 3 мільйонів рублів. Я її обурає, що яна, апроч того, що мусить терміново до 20 красовика заплатити гроші, повинна ще й платити візит судових виконавців.
Обіцяли додому з візитами проход судових виконавців, і у цьому випадку я буду не просто сплачувати штраф, плюс спіню ще і їх візити. Скільки коштує візит судового виконавця, я насамреч не ведаю, але думаю, що це не дуже приємно.
Андрусь Анюта не має праці і живе з батьками. Судові виконавці можуть конфіскувати їх майомість.
Я мушу заплатити 2 мільйони 700 тисяч, але я ніде не працюю. Нема можливості заплатити цей штраф. Це майомість моїх батьків.
Опозиціонери за уділ у вуличних акціях мусять платити великі суми штрафів. Нагадаємо, у сакавіку 97-го году, коли у Мінську щомісяць відбувалися масові акції протесту з потребуванням відставки Олександра Лукашенки, почав дійничати президентський декрет номер 5. Згодно з декретом, затриманные под час разгону демонстрации мусили платить штрафы, которые в несколько разов перевышали их заробки. Тогда юристы и правооборонцы звертали увагу международной супольности, что это суперечит нормам международной юридической практики. Декрет номер 5 не уличивал ни материального становища человека, ни ягоного статусу. А штрафованные студенты не могли выплатить миллионы рублей. Тогда у ихних батьков описывали майомость, и те мусили доказывать у суде, что их сын не мог набыть меблю и видеотехнику. При этом батьки штрафованного оппозиционера мусили платить 10% пошлины от наличенной суммы. Тим часом дробних хуліганів за дебош у громадському місці ці сімейний скандал могли штрафувати саме більш на дві базові величини.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні у Міністерстві заміжних справ Білорусі відказали на питання свободи відносно заяви Олександра Лукашенка на адрес Росії і можливості діалогу з країнами Європейського зв'язу по проблемах прав чоловіка. Передає Олег Грузділович.
У Міністерстві заміжних справ Білорусі відбувся брифінг, який провів пресовий секретар МЗС Андрій Попов. Найперш у спадара Попова спиталися про те, коли відбудеться візит у Білорусь комісара Євразв'язу по знішніх сувязях і європейської політиці добросусідства Беніти Феррера-Вальднер.
Візит госпожи Феррера-Вальднер відкладається. В настоящее время стороны работают над новыми сроками данного визита.
Сказал Андрей Попов. Нагадаем, спочатку спадарыня Вальднер плановала приехать в Минск 12 соковика, встретиться с Александром Лукашенком, с министром замежных справ Сергеем Мартыновым, а так само с представниками оппозиции и громадянской супольности. Потом визит был откладен на красовик. Спадарыня Вальднер заявила про необходимость додатковой пропрацовки белорусского питания. Теперь под питанием приезд у Минск еврокомиссара и у красовику. Прессовый секретарь МЗС Андрей Попов на просьбу свободы прокомментовал заяву министра юстиции краин Евразвязу про готовность до диалогу по проблемах правового человека в Беларуси с представниками влады Беларуси и белорусскими правооборонцами. Вядома, што праваабаронцы ўхвалілі гэтую ініцыятыву. А як выглядае пазіцыя афіцыйных уладаў?
Сапраўды дамоўленасць аб правядзенні такога дыялогу правах чалавека паміж намі, паміж Беларусію, я маю на ўвазі Еўрапейскім саюзам, дасягнутая. І зараз бакі на экспертным узроўні прапрацоўваюць мадальнасці гэтага дыялогу. Трэба вызначыцца і з тэматыкай, і з перыядычнасцю і гэтак далей. Пагадненне існуе, я магу гэта пацвердзіць, і зараз бакі прапрацоўваюць больш дэталёвы фармат гэтага дыялогу.
Сказаў Андрэй Папоў. 7 красавіка падчас паездкі ў Гомель Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяў на адрас расійскага боку. Трэба перастаць поўзаць на каленях па іхніх кабінетах. Не хочуць нас пускаць на свае рынкі. Трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Там болей несумленных адносін да Беларусі, сказаў Александр Лукашэнка. Таксама лідар Беларусі зноў падняў пытанне пра ўсталяванне на мяжы з Расіяй памежных пунктаў. Ці атрымалі ОМЗС Беларусі каментары на гэтыя выказванні ад афіцыйных прадстаўнікоў Расіі, спытаў я ў Андрэя Папова. Прэс-сакратар МЗС краіны адказаў, што яго на выказванні беларускага кіраўніка ніякай афіцыйнай ноты ці заявы няма. Расія будзе адказваць на выпады Лукашэнкі больш жорсткімі патрабаваннямі на будучых перамовах аб эканамічнай дапамозе, каментуе вербальны канфлікт Беларусі з Расіяй вядомы эканаміст Ярослаў Раманчук.
Чым больш будзе такіх эмацыйных заяваў, тым менш будзе верагоднасць таго, што Расія пазітыўна разгледзіць просьбы афіцыйнага Мінску. Гэта ў нас крытычны стан плацежнага балансу, гандлёвага балансу, у нас недахоп цвёрдай валюты, таму расейцы сёння нічога не будуць адказваць і толькі будуць назіраць, як мяняецца пазіцыя афіцыйнага Мінску.
Лічыць эканаміст Ярослаў Раманчук.
Званкі на свабоду.
Хацелася б задаць пытанне да дырэктара службы.
Чаму так несправядліва вы адносіцеся к прэзідэнту?
Наша радыё павінна быць аб'ектыўным.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду ў нашай праграме пазней. Сёння больш за 60 тысячаў грузінаў сабралася перад парламентам у Тбілісі з патрабаваннем, каб Міхаіл Саакашвілі пакінуў пасаду прэзідэнта. Грузінская апазіцыя плануе, што пачынаючы з сённяшняга дня, яна будзе праводзіць гэткія мітынгі пратэсту штодня ажно да сыходу Саакашвілі ў адстаўку. У студыі побач са мной мой калега, глядальнік нашага раду Ян Максімюк. Ян, вось чым грузінская апазіцыя абгрунтовае патрэбу сыходу Саакашвілі з пасады прэзідэнта?
Апазіцыя абвінавачвае Саакашвілі, які прыйшоў да ўлады ў выніку дэмакратычнай рэвалюцыі ружа ў 2003 годзе, у манапалізацыі ўлады і спыненні працэсу рэформаў у краіне. Ну і дадатковым аргументам супраць Саакашвілі з'яўляецца прайграная кароткая вайна з Расіяй у жніўні летась. Пасля правальнай вайсковай аперацыі Тбілісі супраць сепаратысцкага рэгіёну Паўднёвай Асетыі, расійскія танкі апынуліся ўсяго 40 кіламетраў ад грузінскай сталіцы.
Ян, вось сённяшняя антыпрэзідэнцкая дэманстрацыя, прымеркаваная да 20-х угодкаў крывавага разгону незалежніцкай дэманстрацыі грузінаў у часы Савецкага Саюзу. Нагадаем, што 9 красавіка 89-го году ў Тбілісі савецкія амонаўцы і салдаты забілі 27 дэманстрантаў, у тым ліку 17 жанчынаў. Ці можна гэта лічыць выпадковым супадзеннем?
Ну, безумоўна, не. Гэта не выпадковае супадзенне для апазіцыі, бо гэта было адначасовае ўшанаванне памяці людзей, якія загінулі ў змаганні за свабоду Грузіі. А Міхаіл Саакашвілі выкарыстаў гэтую нагоду сёння раніцай, каб звярнуцца да апазіцыі з заклікам да прымірэння.
Мы з'яўляемся дэмакратычнай краінай, і людзі маюць розныя погляды, але адна рэч абсалютна ясная. Нягледзячы на розніцу ў нашых поглядах і пазіцыях, у нас адна радзіма. Нам трэба працаваць дзеля гэтай радзімы, не пакладаючы рук. Нам трэба закончыць наша змаганне за свабоду. Нам трэба вызваліць нашу краіну раз і назаўсёды, каб яна стала мадэрнай, дэмакратычнай, еўрапейскай краінай.
Сказаў Міхаіл Саакашвілі, а мы вяртаемся да гутаркі з аглядальнікам свабоды Янам Максімюком. Ян, а вось як Захад, які навогул даволі доўгі час падтрымліваў Саакашвілі, як ён рэагуе на тое, што цяпер адбываецца ў Тбілісі?
Сённяшняй дэманстрацыі ў Тбілісі Захад уважліва прыглядаўся. З Рады Еўропы надышлі сігналы перасцярогі для Саакашвілі, каб ён паўстрымаўся ад ужывання сілы супраць дэманстрантаў, як гэта здарылася ў лістападзе 2007 году, калі паліцыя разагнала антыпрэзідэнцкі пратэст з лізацечным газам і гумовымі кулямі. Дарэчы, гэты разгон згадала на сёння сьогоднішнім мітингу Ніно Бурджанадзе, були спікер грузинського парламенту і один з лідерів революції Ружав, яка апошнім часом перейшла до опозиції супроти Саакашвілі.
Я розумію тих людей, які тепер можуть кривдувати на мене. Я розумію тих людей, які чекали, що я обороню їх у 2007 році. Я не могла оборонити їх 7 листопада 2007 року. І мені соромно просити у їх пробачення.
Сказала Ніно Бурджанадзе. Про ситуацію у Грузії ми говорили з Яном Максимюком, а я додам, що протести супроти Саакашвілі, хоч і в меншому масштабі, ніж у Тбілісі, відбулися сьогодні і в інших городах Грузії, між іншим так само у Батумі.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Сирель з Ушачов. У отдаленных вёсках лес не все хаты стоят с забитыми в окнами, и по надворке заросли бы льём у человеший рост. Бывает, что на всю вёску живе в самоте один пенсионер ти пенсионерка. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайте у нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радио Свободы, нагадаем асноўныя падзеі дня. Призначены на красавік візіту Менск камісара Еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Бенедыкт Фрэра-Вальднер адкладаецца. Старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка заявіў, што карэктаванне дзяржаўнага бюджэту на 2009 год пазбегнуць не ўдасца, але ён перакананы, што карэктывы не закрануць сацыяльныя сферы. Заснавальнікі беларускай хрысціянскай дэмакраты адкрылі ў Менскую Полоцку банкаўскія рахункі, спадзяючыся такім чынам сабраць грошы і дапамагчы актывістам дэмакратычнага руху заплаціць вялікія сумы штрафаў за ўдзел у вулічных акцыях. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. Свае віны ні ў распальванні міжнацыянальнай варожасці, ні ў паклёпе на Александра Лукашэнку праваабаронца па-ранейшаму не прызнае. Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння ў Гомельскім абласным судзе, дзе разглядаецца крымінальная справа пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, скончылі дапытваць сведкаў. Іх прывозілі ў суд арганізавана. Распавядае Вячаслаў Кулік.
За два апошнія дні ў судзе апытана звыш 30 асобаў з ліку жыхароў Пухавічаў і супрацоўнікаў Жыткавіцкай міліцыі. Выявіліся новыя падрабязнасці. У дзень самасуду Мікалая Макарэвіча па мянушцы МІЕС шукала і міліцыя. Было гэта летась 31 снежня. Акурат напярэдадні ўвечары Макарэвіча з міліцыі выпусцілі. Трымалі яго там суткі, як падазронага ў падпалах. Паводле сведчання участковага Васіля Мірановіча, загад знайсці МІЕСа ён атрымаў раніцай 31 снежня ад начальніка міліцыі Белакура. Навошта? Каб не псаваць Новы год. Непрыязнае стаўленне да Макарэвіча ў шэрагу жыхароў Пухавічаў вядома было, і не толькі да яго, але і да асобных ягоных таварышаў. Бацька аднаго з абвінавачаных у забойстве так кажа.
Я ездзіў у вілкі возіў. Если б я встретил, я б спробу сам. Сам бы лично спробу любого, который попал бы той спробу. У этого, что убили. Меса и Ахрамовича, которые палили. Мес пришел из тюрьмы, попал и к Ахрамовичу. Пили, на работу нигде не устроился. Ахрамович загадував йому, він йшов, палили. Міс вже признався у міліції. Мой сарай спалив, з коровою, з телям, свахи моє спалив.
Жыхары Пухавічаў лічылі за лепшае не звертацца ў міліцію. Вясковая кабета патлумачыла гэта так.
Міліція б внимання не обращала. Що вони, наприклад, я спалив чоловіка, забирають, і він сознається. А міліція приїде, да, докажіть, що він.
Інспектор Міранович не ведаў, што Макарэвіч знаходзіцца пад прэвентыўным наглядам міліцыі, што ў Пухавічах людзі ад страху спалі адзетымі з сякерамі напагатове. Вяскоўцы зняверыліся ў міліцыі і не толькі ў справе падпалаў.
От у жанчыны тут адпабілі вокна, улезлі ў хату, і кроў была. Прыехаў участковы гэты самы, і сцекло мо 23 міліцыянеры. Эту кроў і сцекло сабралі ў пакетчык, уехалі і па сённяшні дзень.
Распавядаў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радіо Свабода. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік скончыў знаёмства са справай, распачатай супраць яго абласной управай КДБ. У хуткім часе дакументы будуць перададзены ў пракуратуру, а пасля ў суд. Своей вины ни у распаливания межнациональной ворожести, ни у поклепина Лукашенко правооборонца по-ранейшему не признаем. Передай наш корреспондент.
Поводле Леонида Светика, материалы криминальной справы супротягу занимают 11 тому по 250-300 сторонок кожны. У распальвании межнациональной ворожести, поводле артикулу 130-го жастки 1 криминального кодексу, его виноватить с нагоды заявления у Витебску листов с погрозами от имя Витебской филии русского национального единства, якие тягом 2006-2007 годов отримливали местовые громадские и оппозиционные активисты. Переслед с боку КДБ спадар Светик лишить помсты за правооборонную деятельность, за то, что допомагал ображенным активистам складать скарги у милицию и прокуратуру, каб отказные структуры знайшли тех, кто досылает эти листы. Мельзианты отмовлялись шукать авторов, твердящи, что их знайти немагчыма, бо организация РНЕ у Беларуси не зарегистрованная. Леонид Светик у свою жаргу неодноразово подкресливал, что за деятельность от имя незарегистрованных организаций у Беларуси карают, сгадываючи приклад «Молодого фронту», и потребовал, как активистов РНЕ так само протягнули до отказности. А я у криминальной справе, распочатой у реште областной управы КДБ, и он сам опынулся спочатку сведком, потом подозреванным, а сгодно с постановой от 31 соковика уже и обвинуваченным. У вересні 2008 года криминальную справу супроть правооборонцы припынили, а у соковику этого года обновили знов. До речи, хоть суду по справе еще не было, однако учора у газете «Советская Белоруссия» заявился артикул витебского журналиста Сергея Галесника, який пише, як про небыто уже доказанный факт, что жыхар Витебску досылал листы с погрозами от имя РНЕ. Имя Леонида Светика у артикуле «Шиворот на выворот» не згадано, однако герой познавальный, и он лечит этот газетный материал неправдивым.
Я лечу, что материал является недокладным и неправдивым. Все обвинувачения побудованы выключно на экспертизах. Причем авторознавчая экспертиза на 100% кажет об тем, что листы написаны не мной. А в тексте Сергея Галесника сказано, что именно эта экспертиза указана выключно на меня. Еще у артикуле обыденно, что меня обвинувачивающие по артикулу 367 участку другая поклепом президента Украины.
Леонид Светик лечит, что про небыто поклеп на президента у Советской Белоруссии не сгадано знарок, каб залишне не притягивать увагу громадскости до будущего судового процессу. Однако, на ягоную думку, это обвинувачение выставлено супроть яго с разликом как раз на тое, каб зрабить суд закрытым для журналистов, правооборонцев и сябров.
Завсюды, коли у следства мало доказательной базы, каб скрыть эти хибы, робить процессы судовые зачиненными, каб не показать, что справы зроблены с натяжкой с великой и по замок. Я хочу, как меня судили принародно, бо только у открытом процессе можно доказать свою невиноватость.
Сведками и потерпелыми у криминальных справах сопроть правооборонцы признаны те, кто отрымливал листы от РНЕ. Редактор газеты «Витебский курьер» Владимир Базан, загадчица литературной частки театру «Лялька» Виктория Дашкевич, былая старшиня областной организации АГП Алена Залеская, шерех мясцовых сябров консервативной христианской партии БНФ и ведомый витебский оппозиционер Борис Хамайда. Поводле обвинувачення, выставленных супроць Леонида Светика, по кожным з двух кримінальних артикулов йому може погрожати позбавлення волі на термін до 5 годов.
Міжнародная акция «Флешмоб» ті «Флешмобіща». Жарт ті забава. По-розному можна назвати новую ідею белорусской молоді за межой з країн Європи з гучною назвою «Пыхтім за Беларусь». Выники, однако, целком реальные. Белорусские студенты у международной пробежцы, что раницы у самых разных краинах и у Беларуси, настрой здоровья и виды с цікавых местин Европы, у якія добегли белорусские студенты. Все это у новой передачи «Белорусская замежжа».
Гэтую перадачу слухаеце ў нашым эфіры пазней, а цяпер да тэмы эканамічнага крызісу. Расейцы адмаўляюцца купляць беларускае мяса, і лядоўні бабруйскага мясакамбіната перапоўненыя. На Гарадзеншчыне няўдачы пераследуюць экалагічна небяспечны праект будаўніцтва ГЭС на Нёмане. Падрабязнасці пра падзеі ў час крызісу даведаліся нашы арыгінальныя карэспандэнты, а запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Магілёў, 300 тонн сырога мяса не можа прадаць бабруйскі мясакамбінат. Пра тое, чаму затаварылася гэта прадпрыемства, даведаўся журналіст Андрэй Белагубаў.
25% прадукцыі бабруйскага перапрацоўчага прадпрыемства экспартуецца ў Расію. Цяжкасці з рэалізацыі яе на тамтэйшым рынку і прывялі да затаварывання.
Запасы мяса на халадзільніку ёсць. Порядка 300 тонн. Если браць, например, с начала года, то с начала года на 600 тонн было мяса.
Зазначае прадстаўнік мясакамбінату. Расійскія свіні санитарные службы часово заборонили увозить в свою країну мясную продукцию, бо засумнівалися в її якості. Поводле белорусских экспертов, росіяни традиционно використовують свои инструменты для протекціонізму, каб боронить своего витворцу. Бобруйские ж витворцы мясной сыровины лічат, что мясокомбинату треба шукать новые рынки сбыту и не сподеваться только на российский.
Поменяют вектор на Украину, еще куда. Это может быть большие контракты, там, Бразилия, Аргентина. Грамотный менеджмент, если будет, и рассосется мясо.
Меркує керівник одного з бобруйських сільгаскооперативов. Поводле суразмовцы, займаться мясной жывёлагадоўлей тепер не надто выгодно.
Городня, окромя экологичного, еще и финансовый кризис переследує будовлю Градзенской ГЭС на Нёмане. Сергей Стравцов передає.
Градзенскую ГЭС будують на Нёмане приблизно за 10 кілометрів от городня, неподалек от шаши на Менск. Іранська компанія виграла тендер на поставку обсталювання при кінці 2007 року. У літку 2008 був підписаний контракт. Яна хотіла удільничати у проєктуванні станції, її будівництві і обсталюванні. Агульний кошт проєкту досягав 110 мільйонів євро. Однак у Міністерстві енергетики потлумачили, що з іранським інвестором нічого не отрималося.
Він був заключений договор і розторгнутий контракт виключно тому, що він не виконував свої обіцяння. Вот і все. Условия контракту були не виконані.
Це доб'ється гета на термінах будівництва Градзенской гидроэлектростанции.
Ну, конечно. Получается так, что сроки введения в эксплуатацию объекта будут перенесены.
Директор будовли Владимир Галец потлумачил.
Мы еще занимаемся именно котлованом. Сегодня проектная отметка не выполнена до конца. Еще примерно 2.5 метра надо идти еще землей вниз.
А коли реально можно будет приступить до усталевания гидротурбинов? Владимир Галец.
Про готовность приема оборудования еще речь не идет. Еще до оборудования примерно год. Сегодня финансирование тяжело идет.
У сувязі з кризисом, ці змінилися ваші плани на відпочинок? З таким питанням наш кореспондент звертався до градзенців.
Планы на этот год будут другие, але не ведаю, с кризисом ці не, бо уже давно собираюсь не ехать нікуди далеко, а проехаться по Беларуси, вот на Брославщину заехать, треба Воршу, ну так вот, може на Полесье занесет. Ну, а то, что, да, грошей меньше стало, то это уже таки ведомый факт, може и добре, что так вот я заранее запланував такие вот планы.
Хотя бы от того, что у меня и так денег больших никогда не было, были всегда только малые, которые позволяли мне отдыхать только в нашем районе, то, знаешь, что их не было, что их и сейчас нету. То какая разница, как отдыхал здесь в наших лесах, в наших озерах и реках, так и буду продолжать отдыхать в наших болотах.
Да никак она не подействовала. Летом здесь, в Беларуси, на даче, а что деньги зря тратить? Здесь хорошо можно отдохнуть у себя на даче.
Вы знаете, да, изменились. Ну, в плане том, что уже на море, как бы в этом году я не планирую, а вот в Питер с удовольствием съезжу, потому что это, как бы я подсчитала, намного экономичнее получается. И все-таки это с кризисом связано. Так бы поехала бы я, как ездила в Болгарию, туда бы я поехала. Но, как вот говорят, что в этом году это все дешевле будет, ничуть это не дешевле, наоборот, если вот так вот посчитать, это все наоборот получается еще дороже.
Нехватка денег.
Собирались к нам все хотеть почувствовать?
Да.
А куда?
В Литву.
А теперь не поедете?
А теперь, наверное, не поеду.
В этом году я вот совсем не планую куда-нибудь отъезжать. Ну, может, коли отрывается тут ближайшую к Украину, Польшу, ти... мы по Беларуси. Но так отрывается, что грошей не дуже. А ли, может, это будет такие добрые подставы, как я могла съездить по Беларуси и убачить свою краину.
Кроме деревни. Почему? Бывает иногда. Куда-нибудь. Очень любим деревню, особенно дети.
В деревню?
Конечно, на бензин всегда деньги найдем.
А, нет, не поменялись. Ну, может быть, на Украину съезжу. Не, особо не действует. Но это не дня зависит от родителей в основном.
Это было опытание у городни, а теперь с оглядом дописов на форуме «Свободы» Ганна Соус и Вячеслав Ракицкий.
Сьогодні в центрі уваги наших читачів – спречки опошніх дзьон поміж Білоруссю і Росією. І найперш – обвинувачення Мінськом Росії у невиконанні домовленостю, досягнутих по оплаті поставок російського газу. На що Москва заявила, що Білорусь повинна платити за газ відповідно з контрактною ціною, яка предугледжує щоквартальну корекцію. Чому знову Москва починає тиснути на Мінськ, і чи зможе Мінськ супротистояти тиску Москви? Читач, який підписався набором літерів, розуміє, у якої складної ситуації опинулися білоруські влади.
Я думаю, што ў Рыгоравіча ёсць яшчэ магчымасць вытрымаць, але ці пойдзе ён на гэта па сваёй ментальнасці? Ён жа сам поўзае і поўзаў па расійскіх кабінетах. Вось і едзе ў Менск на дапамогу міністр замежных справаў Чэхіі.
Наведвальнікі сайту свабода.орг не цешаць сябе ілюзіямі, што Масква зможа змірыцца з жаданнем Менску быць бліжэй да Еўропы. Чытач, які падпісаўся сказам: «Я воўчую натуру знаю», перакананы.
Насамрэч, Масква не выпусціць Рэспубліку Беларусь са сваёй пасткі, куды нас уцягваў хітраванец. Не бачу перашкодаў, каб Расія пры жаданні вайскова акупавала РБ хаця б за крэдытныя даўгі. Пасля тэставай вайны з Грузіяй, за якую ніхто на Захадзе не заступіўся, Расія паказала, яна можа рабіць, што захоча.
На меркаванне палітолага Віталія Сіліцка, што Масква хоча зламаць Лукашэнку, чытач Вася адказаў словамі расійскага пралетарскага клясыка.
Рождённы ползаць летаць не можат.
А вось Серж зусім іншае меркаванне пра здольнасці Александра Лукашэнкі.
Дыхай сабе ламаецца, так спачатку хочацца сказаць. Але хіба гэты піянер дзіва мядзведзяў можа бацьку зламаць, ды ніколі, не па зубах яму.
А нехта кінік, дык і ўвогуле гатовы абараняць свайго прэзідэнта.
Не дадзім маскалям зламаць Лукашэнку, ламаны ён нам не патрэбны.
Другая тэма, якая ўсхвалявала чытачоў нашага сайту, гэта масавыя хваляванні ў Малдове пасля перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах. У сваіх меркаваннях яны знаходзяць і паралелі з Беларуссю, і бачаць у сітуацыі руку Масквы. Алеш.
Дарагія беларусы, глядзіце расійскія тэлеканалы. Як усхадзіліся дзеячы ў Маскве, міністр Лаўроў, Жырыноўскі, Затулін, Зюганаў, Дзярждума, не пушчаць, загукалі з Крамля. На вачах зрываецца праплочаная Масквой элегантная перамога камуністаў. Трэба звярнуць таксама ўвагу на крывадушнасць кішынеўскіх лібералаў, якія напалохаліся народнага выступу і загаманілі, што яны ні пры чым. Усё гэта вельмі падобна на наш пляц волі ў сакавіку 2006 году, калі некаторыя вядомыя фігуры заклікалі моладзь разыходзіцца. Толькі нацыянальныя палітыкі патрыёты здольныя адчуліць народны выступ і вызваліць краіну ад прамаскоўскай дыктатуры.
Пятрусь.
Злілі народны пратэст, як і праплачаная Масквой беларуская пазіцыя.
Корж.
Мне ўсё стала зразумела з моманту, калі я ўбачыў кадры, на якіх з будынку парламенту гэтак званай незалежнай краіны пратэстоўцы выкінулі шыльду выключна рускамоўную «Бюро прапусков». Больш нічога даказваць нават не трэба. Трэба малдаванам браць за горла пуцінскіх шасцёрак і судзіць за здраду радзіме, як Шавушэску.
Агляд форуму падрыхтавалі Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі.